Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, откато всяко начало на нашата среща ще ви представя програмата днес. Тя е концентрирана около личността на Варнава, човекът на втория шанс. Има какво да научим от него, както и от цикъла писма от самотния остров с темата «Вест към мъртвите», втората част на нашата програма. А вие останете на вълните на гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Трудно ще е вярно, но целта заслужава усилието. Това е мнението на Варнава. Дума да не става, казва Павел. Въпросът е решен. Заминаваме без него. Прекалено си категоричен, отговаря Варнава. Нека му дадем втори шанс. Да не го изоставаме в шахова ситуация. Иска да дойде, защо да му откажем? Защото в моя екип няма място за страхливци, слабаци, за хора, които напускат мисията и приятелите си в критични моменти. Павел говори за първото си пътуване в Мала Азия, днешна Турция. Лука споменава много накратко инцидента, а Йоан се отдели от тях и се върна в Ерусалим. Деяния 13 глава 13 стих. Беше млад. Това бе първото му преминаване през тези негостоприемни местности, застъпва се Варнава. Верно, че имаше момент на паника, но кой не се е страхувал през живота си? От тогава той се развива. Имаме доказателство, защото сега иска да влезе в нашия екип, за да го изостави при първата трудност, репликира Павел. Гледайки в очите своя верен приятел, той заявява: мислята ни е много голяма, за да я поверим на слаби, нерешителни, недорасли младежи, плашещи се от авантюри. И решително добавя решението си. Йоан Марко няма да ме придружи. Това момче няма данни за ученик. Край. Точка. Тонът не отиваше към единомислие. Конфликтът изглеждаше очевиден, толкова голямо бе разногласието. Кой от тези двама гиганти ще се предаде? Никой. Павел пое пътя към Сирия, а Варнава пътя към Кипър, заедно с Йоан Марко, своето протеже. Вратата на историята се затвори зад него. Павел ще го спомене само веднъж в първото си писмо до християните в Коринт, 1 Коринтяно 9 глава 6 стих. Какво бе станало с него? Никой не знае. Тертулиан му приписва посланието към евреите, но това е само предположение. Истината е, че отделяйки се от Павел, Варнава влезе в своеобразна анонимност. Ако изберете да бъдете верни на убежденията си, каквото и да ви струва това, рискувате един друг ден да излезете в анонимност. Неподкрепима перспектива за този, който бърка успех и известност. Никой повече да не говори за това. Край. Изметен от световната преса. Какво по-лошо за този, който желая да остане в аналите на своето време? Варнава напусна голямата историческа сцена поради един млад, още крехък човек, на когото искаше да предостави втори шанс. Струваше ли си жертвата? Прав ли беше или грешеше? Защо така си определи? Този епизод често се представя като конфликт между ръководители. две много силни личности, които се спречкват за ръководството. В крайна сметка Йоан Марко служи само като претекст. Нека се опитаме да отидем по-далеч. Кой е Варнава? Истинското му име е Йосиф. Първите християни го назовавали Варнава, защото означавало син на окоръжението. Пак от Лука ние разбираме, че той е левит родом от Кипър. Неговата щедрост била позната на всички, защото като имаше земя, продаде я и донесе парите, да ги сложи пред носете на апостолите. Деяния 4 глава 36 и 37 стихове. Когато гонителят Павел преживя духовното обръщане, Варнава го въвежда в обществото на Ерусалим и става негов гарант. Деяния 9 глава 27 стих. Малко след това поема отговорността за бъдещия мисионер. Деяния на апостолите 11 глава 24 до 26 стихове. На базата на тези потвърждения можем да кажем, че Варнава заслужава името си. Той се интересува от другите, оценява ги, доверява им се и може да различи бъдещето им. Той е от тези, които смятат, че на всеки трябва да се даде негов шанс, дори втори шанс. Той е не само един добър ръководител, истински приятел. Той е един истински възпитател. А Павел във всичко това? Младият Павел, имаме предвид дебютиращия мисионер, е човек на действието. Той прави плановете си, фиксира целите, търси ефикасност. За него личността е на втори план. Трябва да се евангелизира, каквото и да струва това, независимо от рисковете. Всеки трябва да се подчини на тази повеля. Той има твърдостта на завоевателите, данни на герой. Затова вместо да разбирам този конфликт като борба за власт, аз виждам две личности, които нямат еднакви приоритети, заявява пастор Джон Грац. Споделят една цел, но не по еднакъв начин. Варнава толерира личността, Павел – реализацията на големите цели. Той е човекът на успеха, Варнава – човекът на новия шанс. Варнава устоява на Павел, защото вярва в младия Йоан Марко. Последствията – те са в две направления – позитивни и негативни. Негативни, защото името му няма да се цитира в хрониките. Винаги имало хора като Варнава в историята на организациите, групите и църквите. Това са хора, които са били държани на страна поради избора им да дадат приоритет на личността, а не на цели и системи. Помислете за тези, които са се борили против робството, защитавали са младсинствата, обещавали са здраве, въпреки употребата на наркотици, алкохол и тютюн. За тях икономическите, дори патриотичните аргументи често били цитирани, за да оправдаят всичко. Няма тежест, когато става въпрос за запазването на един човешки живот. Но колко от тях са били накарани да замлъкнат в продължение на години? Но изборът на Варнава има и своите позитивни последици. Постъпвайки така, той става спасителен трамплин за един млад и обещаващ човек. Той ще пренебрегне несполуката и ще го поведе към успеха. Знае, че да го изостави в състояние на поражение, това означава да поеме риска да го загуби. Неуспехът води до неуспех, пише Антони Робинс и продължава това наблюдение. Хората, които са нещастни и водят кучешки живот, често пъти са били толкова дълго лишени от това, което са търсили, че вече не вярват, че могат да го получат. Те не правят нищо или почти нищо, за да мобилизират своя потенциал. В младия, още колебая се човек с липсващата му смелост, Варнава видял Господния ученик с блестящо бъдеще. Преди всичко той не трябваше да се обезкуражава. Имаше нужда от втори шанс. Ако третирате един индивид какъвто е, пише Гьоте, той ще остане такъв какъвто е. Но ако го третирате като такъв какъвто трябва и може да бъде, той ще стане това, което трябва и може да бъде. Това ме кара да мисля за Хелън Келер, споделя пастор Грац. Тя беше глуха, сляпа, частично няма и толкова агресивна, че изглеждаше непоправима. Една млада възпитателка, Ан Съливан, прие да се занимава с нея. Съдбата на Хелън беше променена. Получи образованието си в един от най-известните университети. Учи в Харвард и получи международно реноме. За нея Бруно Бетелхем пише: изключителният успех беше възможен поради себеотдаването на Ан. Едно безгранично себеотдаване. През 1915 година в Сан-Франциско Ан получава медал. Своята благодарствена реч тя казва: в течение на годините аз познах най-красивата награда, която може да получи една възпитателка. Да видиш ученика си да става жива сила. Така без да го желая, но просто отдавайки се напълно на тази, която й беше поверена, Ан, според Бетелхайм, стана една от най-забележителните възпитателки за всички времена. Много пъти съм се питал, защо Лука е отделил внимание на този случай. Било ли наистина необходимо? Учителят му Павел няма добрата роля. Можеше просто да напише: Павел и Върнава решиха да сформират два екипа. Въпрос на ефикасност и никой нямаше да търси да знае повече. Отбележете, че без да взема страна, авторът на книгата Деяния на апостолите отдава силна почет на Върнава. Павел беше без съмнение теологът, докторът, мисионерът, когато нищо не спираше, но Върнава той пък беше възпитателят. Чрез този епизод Лука ни дава предупреждение, което може да се формулира така. Внимание! Не оправдавайте изключването на една личност. Дори в името на най-красивия идеал, вие нямате право да използвате човешките същества като марионетки. Нямате право да ги експлоатирате. Очевидно, ще кажете. Напълно ли сте сигурни? Колко организации, включително религиозни, несъзнателно експлоатират техните съмишленици? Невъзнаградена работа. За каузата. Забележителна евангелизационна кампания, водена от не по-малко забележителни личности, превозващи се с частни самолети, притежаващи ранча, палати. За каузата, казваме. За каузата на кого? Толкова сме далеч от Върнава, който даде всичко за каузата, на която служеше. Най-красивият идеал може да послужи за лични амбиции, за маскиране на незаконно присвояване. Усърдието може да прикрива необходимост от себеизява. Дори в името на идеала и на вярата, ако съм непримирим с останалите, трябва сериозно да се запитам дали наистина служа на вярата си, казва пастор Джон Грац. А какво да кажем за втория шанс? Годините минавали и един ден, без съмнение, Върнава имал радостта да научи, че неговото протеже Йоан Марко станал секретар на Петър. После, привилегирован сред всички, написал първото Евангелие. По-късно, изкушен съм да кажа, доста по-късно, качествата на този, когото бе отхвърлил, бяха признати от самия Павел. Става член на неговия екип. Сега можем да прочетем посланието до Филипяните 2 глава 14 стих и посланието до Колосяните 4 глава 10 стих. Още повече, когато е в затвора, апостолът пише на Тимотей: «Вземи Марко и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата». Цитат от второто послание на апостол Павел до Тимотей, 4 глава, 11 стих. Признавайки по този начин важната му роля, дареният от Върнава втори шанс бе правилен. Някога ние също имаме нужда от втори шанс. В нашата работа, в нашето семейство, в нашата църква. Ще има ли един Върнава, който да ни го даде? Това е толкова важно. Вие винаги можете да излезете от бездната или да изкачите стръмнината, пише Робинс. Ако имате хора, които вярват във вас. Оптимист, той прибавя. Истината е, че всички ние имаме хора, които вярват в нас. Ние всички имаме някъде един Върнава, който вярва в нас. И Бог вярва в нас. Бог е първият, който ни дава втория шанс, ако е необходим. Той даде втори шанс на Моисей, на Давид. Исус даде втори шанс на Мария Магдалена, на Захей, на Петър и на Павел. Такъв е смисълът на апела по пътя за Дамаск. Уважаеми слушатели, изборът на Върнава бе правилен. Той трябва да ни служи за пример в нашите взаимоотношения с близките ни. Мисля първо за нашия съпруг или съпруга, за нашите деца. Трябва да разширим това приложение за хората, с които общуваме, за нашите колеги, преди всичко за младите. Често те се съмняват в себе си. Един неуспех за тях може да бъде опустошителен, ако не е компенсиран от окуражителни думи. И вярвайте ми, те никога няма да забравят тези няколко думи, изговорени с искреност. Като Върнава, когато се изправим пред някого, нека ни оценяваме изгледа му, нека оценяваме перспективите на неговото развитие. Като него нека поставим личността в центъра на нашия избор и нека не позволим нито целите, нито организацията да премажат личността. Най-великият проект не заслужава жертвата и на едно човешко същество. Нека не използваме другите като трамплин за личните си амбиции, а обратно, нека бъдем трамплин за тях, защото да не бъдем адвокати на безгласните или на тези, които преминават през труден период. Като християни, нашата цел е спасението. като Върнава, нека бъдем за тези, които ни заобикалят, мъже и жени, на втория шанс. Тогава един ден ще ни се даде да познаем, възможно най-голямата радост, да видим крехкото, закрилено от нас семе да става прекрасно дърво, мощно и щедро, чието клони се простират към небето.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с цикъла «Писма от самотния остров», в който ще ви представим темата «Вест към мъртвите». Това е част от едно видение, което Йоан получава. Бих искала преди да се концентрираме до писмото на Исус към църквата в Сардис, да обърнем внимание на самото видение, което започва така. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа, пише Йоан в своето откровение, 1 глава, 10 стих. И чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и прати го до седемте църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях седем златни светилника. И всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс, а главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, и гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си седем звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше както свети слънцето в силата си, и когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, и той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Напиши прочее това, което си видял и що значи, и това, което има да стане после. Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви и седемте светилника са седемте църкви. Скъпи приятели, не е съвпадение, че въведителното видение за тези църкви ни пренася посред светила. Това е напомняло на читателя от времето на Йоан за това, как храмовия светилник е станал още един предмет от плячката, заграбена след като римската армия е унищожила в храма в 70-та година след Христа. Факт, засвидетелстван чрез присъствието на този светилник в релефа на арката на Тит, която била издигната в чест на неговата победа над Ерусалим. Образът от видението означава, че края на храма не трябва да загатва за края на отношенията на Бога с човека. Светилникът, който явно бе изчезнал от римското съкровище, все още присъстваше в седемте църкви и сред тях ходеше небесния Бог. Той не е оставил народа си да се грижи сам за себе си или да понася мъчителния изход на историята без него. Бог е все още със своя народ, както шехинята или видимото присъствие на Бога беше с Израил, защото Господ обещава още в Леви 26 глава 12 стих е записано: «Ще ходя сред теб». Последните думи на Исус преди Неговото възнесение съдържаха същото обещание и ето, наистина, аз съм винаги с вас до края на века. Шехинята, огненият облак, който ръководеше изхода, също беше символ на Божието присъствие. По същия начин, именно присъствието на човешкия син с очи като огнен пламък, с лице както свети слънцето в силата си и нозе като лъскав бронз, нажежен в пещ, лъскава мед, който увековечава светлината на светилниците, той ръководи хода на народа. Това видение за облеченият в злато човешки син се разтопява в брилянтните лъчи на светилниците в един блясък от светлина, посочващ от блясъка от бъдещия златен Ерусалим. Апокалипсисът прогласява веста на Пасхата чрез един намек за смъртта и възкресението на Исус. Ето той казва на своя ученик: «Бях мъртъв и ето живея до вечни векове, имам ключовете на смъртта и на ада». Пасхата е празникът, който пряко следва съботата в Леви 23 глава и е първият празник от годишния еврейски календар. Наистина тя напомня изхода и сътворяването на Израил, но тя включва нещо много повече от един ден на възпоминание. Тя говори за месианската надежда. Жертвата на агнето символизира ангела, минаващ над праговете, отделени чрез кръв, и подновява надеждата за бъдещото избавление. Забраната да се чупят костите на жертвения агнец намеква за възкресението на Исус. Яденето на безквасния хляб ни напомня за номадския произход на един народ, чиято единствена надежда лежи в обещаната земя. Даже юдейската литургия повтаря от поколение на поколение дълбоката въздишка на Израил. Следващата година в Ерусалим, гласи тя. Подобно и в християнската традиция, службата на святото общение, Евхаристията, възпоменава последната пасха на Господа. Тя повтаря същата литургическа формула с обещанието: «Истина ви казвам, няма да пия плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство». Едно обещание, което апостол Павел по-късно разбира в есхатологичен смисъл, защото винаги, пише той, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде той. 1 Коринтини 11 глава 26 стих. Заслужава си също така да се отбележи, че древната християнска евхаристична служба завършва с арамейския поздрав «Мараната» – «Ела, о Господи!», свидетелстващ за надеждата на първите християни. Напрежението между бъдещето и настоящето лежи в самата сърцевина на това пророческо видение, приятели, е ключът за разбирането му. Пророкът вижда това, което е и това, което ще бъде. Трябва да четем веста до църквите съвременни на Йоан също и в пророческа перспектива като вест до бъдещата църква. Пасажът намеква за този тип тълкуване. Той сравнява седемте църкви с седем звезди, държани в десницата на човешкия син. Древните хора са вярвали, че звездите ръководят човешката съдба, като по този начин от тук произхожда и популярността на астрологията, особено в Месопотамия, като средство за предсказване на бъдещето. Авторите на Библията били добре запознати с тези вярвания, когато свидетелстват книгата на Йов. Можеш ли да вържеш връзките на Плеядите или да развържеш въжетата на Орион? Можеш ли да изведеш съзвездията на времето им или да водиш мечката с малките й? Познаваш ли законите на небесата? Можеш ли да наредиш господството им над земята? По-късно юдаизма е вярвал, че всяка личност има небесно тяло един мацал, т.е. една специална звезда, която ръководи неговата или нейната участ, т.е. участта на човека. Това, че Бог държи звездите в ръцете си, означава само едно, че Той контролира тяхната съдба. Говорейки за своя Бог като Бог на небесата, Даниил посочва същото на вавилонските астролози. Неговия Бог е божеството, което контролира звездите и по този начин и участта на човека. Отивайки отвъд църквите на своето време, Йоан говори за онези от бъдещето. Наистина, самият им брой 7 потвърждава едно подобно тълкуване. Още от най-отдалечени времена числото 7 е имало символично значение. Шумерите, вавилонците, ханаанците и израелтяните са гледали на него като на символ на зрялост и съвършенство. По време на периода между двата завета, под влияние на Питагор, т.е. около 5 век преди Христа, символизма на числата, особено на числото 7, е бил много популярен. Апокалипсисът използва най-интензивно числовия символизъм, включително и този на числото 7. Това число се среща 88 пъти в Новия Завет. 56 пъти от тях се явява в Апокалипсиса. 7 светилника, 7 звезди, 7 печата, 7 духове, 7 ангела, 7 язви, 7 рога, 7 планини и така нататък и така нататък. Самата структура на книгата Откровение е оформена около числото 7. Няма сега да разглеждаме църквите на строго буквално равнище. Наистина тяхното число едва ли отразява действителния брой на църквите в Азия, които всъщност са били много повече. Апокалипсисът не включва двете църкви, например в Колос и Иераполис, които и двете са споменати в Новия Завет. Наистина 7-те църкви от видението представляват църквата като цяло, едно тълкуване поддържано и в един ръкопис от 3 век след Христа. Заключителното изявление на всяко писмо, който има уши нека слуша какво казва духът на църквите, изглежда, че се отнася до една по-широка аудитория. Писмата говорят на всички църкви и всеки може да се възползва от тяхното съдържание, нещо, което е изрично подчертано в четвъртото писмо до Тиатир. То съдържа фразата «всички църкви». 7-те църкви били избрани не само като част от позната на пророка обстановка, защото той е бил в този район и ги е познавал, но също и заради тяхното символично значение. Изтръгването на пророчеството от географското местоположение е било всеобща практика в Израел. Михей в такава своето видение за бъдещето около имената на палестински градове. По същия начин и Даниил използва географските стратегически положения на севера и юга, за да изрази своето пророческо видение. Дори и последователният ред на църквите спазва известна география – пътя на един пътешественик. Когато вървим по този път от едно писмо към друго, забелязваме как присъствието на Исус става все по-интимно с всяко писмо. Към Ефес той казва, че е онзи, който ходи сред 7-те златни светилника. Към Смирна твърди за себе си, че е онзи, който беше мъртъв и оживя. Към Пергам апелира, покай се, ако ли не ще дойда при тебе скоро и ще воювам против теб. Към Тиатир призовава, дръжте това, което имате, докато дойда. Сардис е увещаван, ако не бодърства, ще дойда като крадец. За Филаделфия обещанието ида скоро. А при Лаодикия вече го виждаме, че стои на вратата. Но само като проникнем в самото сърце на писмата, можем да схванем пророческото значение. И наистина, християнската сцена не е осветена в розово. Напротив, християнството се намира сред кризи и бури, приятели, когато завесата се вдига при откриването на сложни и смущаващи подробности. Четейки писмата, ние забелязваме техните пророчески нотки, както и тяхната пасторска вест. Както бе посочено, писмата до 7-те църкви се отнасят както до съвременните на Йоан църкви, така също и към всеки, който има уши да слуша Какво казва духът на църквите? И сега, когато навлизаме в третото хилядолетие, откриваме, че се намираме на далечния хоризонт на пророческата серия. В прибавка към тълкуването можем да добавим и един пророчески поглед, който можем да проверим на фона на действителните събития. И това наистина е уместно.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
И така, нека да се обърнем сега към поредната вест, която разглеждаме в нашия цикъл Писма от Самотния остров. Това е Веста до Сардис, която е записана в началото на трета глава на книгата Откровение, а по-точно от 1 до 6 стихове. Нека да си ги припомним.
До ангела на Сардиската църква пиши. Това казва оня, който има 7-те Божии духове и 7-те звезди. Знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих някой от твоите съвършени пред моя Бог. Помни прочее как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй, ако не бодърстваш, ще дойде като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойде върху тебе. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си. И ще хорят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да излеча името му от книгата на живота. Но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите.
Скъпи приятели, приказният ландшафт на Централна Турция през вековете е вдъхновявал много митове и легенди. Това е място, преследвано от духовете на историята, от Александър Велики до отоманските султани. Това е място, където може да си представите огнедишащи дракони и летящи килимчета. Но фактите за онова, което се е случило тук, са по-удивителни и от легендите. Защото кой би могъл да си представи, че още преди векове тук е съществувал цял подземен град? Град с 20 000 жители, издълбан няколко етажа надолу в скалите. Ние сега ще научим забележителната история на жителите на този град. И ще проследим писмото на Исус до църквата в Сардис, което чухте. Това е уникална вест, тъй като е вест, изпратена до мъртвите. Според преданието на остров Патмос, където апостол Йоан видя видението и написа книгата Откровение, има една пещера. На Патмос прославеният Исус Христос му предаде особени вести, специални писма до вярващите в Мала Азия. Твърди се, че масивният камък на входа на пещерата е бил разцепен на три от Божия глас, символизирайки трите личности на Божеството. Онова, което знаем обаче със сигурност е, че Христос, великият лекар, е бил специално загрижен за вярващите, на които пишел Йоан. Той искал да постави точна диагноза на духовните им заболявания. Искал да предпише точните лекарства. Разбираме това от тона на тези вести. Можем да видим и дълбоката загриженост на Христос за Неговия народ във вестите, предадени до църквата в Сардис. Помните как започна тя. Това казва оня, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Това е твърде мрачна диагноза. Какво му е на пациента? Той е мъртъв. Това казва лекарят на човешките души. Вашето име, името на вашата християнска църква, може да посочва, че сте живи, да предполага, че сте живи, но на практика възможно е да сте и мъртви. Но Исус Христос не е обикновен лекар. С Него все още има надежда, дори когато пациентът е мъртъв. Има нещо, което може да направи, дори когато ситуацията изглежда безнадежна. Исус има какво да каже дори на мъртвите.
Развалините на древния град Сардис, днешна Турция, загатват защо пациентът там не издържал и починал духовно. Прекрасните колони с техните юнийски капители някога поддържали масивен храм, посветен на богинята Артемида. Великолепното светилище било основано от Крес, царят на Лидия, чието име станало синоним на голямо богатство. В древния свят Артемида била богинята майка на плодородието. Християните в Сардис били обкръжени от езическа култура. И тази езическа култура доминирала всичко от големите паметници до ежедневните обичаи. Така че вярващите там често се чувствали изолирани. Почти нищо в град Сардис не подкрепило вярата им. Но понякога в такава ситуация за духовния живот е трудно да пусне дълбоки корени. Той започва да вехне. Християнските вярващи не получавали помощи от синагогите. Синагогата в Сардис датира от първи век. Много от ранните християнски вярващи имат юдейски происход. Но почти всички равини от това време считали християнството за опасна секта. Някои били напълно убедени, че тази секта трябва да бъде премахната. Лидийското кралско гробище близ до Сардис сега се нарича Бинтепе, което означава хиляда могили. Минавайки през него, вие ще придобиете известна представа как са се чувствали много от християните в Сардис. Езическата култура заплашвала да ги задуши, да ги погребе. Християните в Сардис като че ли нямали никакви видими средства за поддържане на живота. Липсвала им добра среда, в която да процъфтяват. Така духовният живот пресъхвал, отишъл в пещерата. Каква рецепта дава великият лекар на тези хора посредством апостол Йоан? Тя е привидно проста. На пръв поглед, цитирам, бодърствай и закрепи останалото, което е близо до умиране. Укрепи онова, което остава. Това е веста на Исус към хората в Сардис. Когато хората тук се оглеждали, те виждали само неща, които са близо до умиране. Те били готови да се откажат. Някога оказвали сте се в подобно положение, скъпи приятели. Достигали сте някога до такова място в живота си, където всичките ви надежди и мечти загиват. Може би и в момента се чувствате по този начин. Нещата се случват. Развод, смърт на любим човек, загуба на работа. Случват се трагедии. И просто се чувстваме мъртви. Духовният ни живот пресъхва. Готови сме да се откажем. Но великият лекар има вест за нас. Той казва, бодърствай, закрепи останалото.
Уважаеми приятели, може да виждате само счупени парчета от живота си, така казва Исус, но, добавя, аз мога да направя нещо с тези парчета живот. Искам да ми съдействате, искам да ми дадете това, което ви е останало. Може то да е съвсем малко, може да изглежда отчаиващо, но аз мога да направя нещо силно от него. Донесете ми счупените парчета от живота си. Има много важна причина, поради която великият лекар може да ни изпрати тази вест, дори и при най-лошите обстоятелства. Той е Богът на новото творение. Той не само изцелява, той пресътворява, създава нещо от нищо. Веднъж Исус посети един болен пациент в град Капернаум. Малко момиченце, дъщеря на главата на синагогата. Тази история е разказана в Марко, 5 глава. Когато Исус пристигна в дома, той бе посрещнат от воя на оплаквачките. Детето било починало и всички скърбяха, но Исус се обърна към групата и запита: защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. Марко 5 глава, 39 стих. Някои от присъстващите помислиха, че това е някаква ужасна шега. Исус ги помоли да напуснат сцената. След това хвана момичето за ръка и каза: Талита куми, това означава момиче на теб, казвам, стани. Марко ни казва какво се е случило след това. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 12 години и внезапно те се смаяха твърде много. 42 стих. Пациентът може да е мъртъв, но великият лекар все още може да помогне. Той е създателят. Той е Богът на новото начало.
Уважаеми слушатели, би желал да ви покажа един драматичен пример как Христос може да ни помогне да сгубим парчетата и да започнем всичко от начало. Това е нещо, което се е случило в Турция, в областта, позната като Кападокия, едно от най-интригуващите места на Земята. В различни периоди от християнската епоха, враждебните власти са гонили вярващите към пустинята. Така се е случило и с ранните християни в тази част на Мала Азия, по време на различни периоди на римски гонения. Случило се и по-късно, когато арабските нашественици минали през земята, търсейки какво да причкосат. Случило се и още по-късно, когато турските сили на Отоманската империя преминали оттам. През вековете вярващите са понасили езическите гонения и също трябвало да бягат от воинствените мюсюлмански нашественици. Мнозина дошли в Кападокия. Трите вулканични върха, извисяващи се над региона, някога разпръсквали огромни количества лава и пепел. През годините вятърът, ледът и водата ерозирали в скалисти островърхи кули. Християните установили, че тези геологични образования предлагат добри скривалища. Те търсили камуфлаж и място, където да могат да се защитят от по-висшите сили. Затова издълбали жилищни помещения в скалите. Скрили се в дупките на изоставения ландшафт. Това не е точно мястото, където да построите дома на мечтите си. За много от вярващите, които идвали там, това може би им се струвало като края на света. Те със сигурност са били изкушавани да си мислят, че животът им вече е свършил. Останали са им били само няколко натрошени парчета от живота им, само няколко неща, които можели да вземат със себе си, бягайки от гоненията. С други думи, бихте си помислили, че пациентът е съвсем мъртъв.
Е, пак си помислете. Християните успели да построят църкви в Кападокия и просто погледнете какво са направили вътре в тях. В една църква, позната като Токали Калисе, можете да погледнете към свода и да видите 29 сцени от живота на Христос. Неговото благовещение, кръщение, чудеса, разпятие, възкресение и възнесение. В друга част поглеждате нагоре към кръглите сводове и виждате други 40 сцени от живота на Христос, допълнени с обяснение към стенописите. В Елмали Калисе пред очите ни се появяват още сцени от служенето на Господа. Навсякъде има рисунки на Исус, на ангелите, пророците, патриарсите и евангелистите. Отвън тези пустинни църкви може да изглеждат като пясъчни могили. но вътре избухват от жива вяра, от багри и форми. Вътре са пълни с силно посвещение. Тези чудесни вярващи наистина са закрепили останалото, което е било близо до умиране. Те са предали на Бога счупените парчета от живота си и Той им е помогнал да построят нещо прекрасно и славно. Църквата в пустинята може да е изглеждала външно погребана, но вътре е била пълна с живот, защото в нея е работил великият лекар.
Нека ви кажа още нещо, което великият лекар предписал. Това е нещо друго, за което вярващи в Кападокия ни дават пример. Помни проче как си приел и си чул, и пази го, и покай се. Стих 3. Великият лекар моли изправените пред духовна смърт да си спомня чудесните неща, които се научили за Бога, да помнят съкровището, което някога им било поверено. Знаете ли, това са правили вярващите, бягащи в Кападокия от гоненията. Те помнили, мнозина били научили благовестието от проповедниците в Източната Римска империя с център Константинопол. Може да откриете определен византийски стил в техните картини. Но какъвто и да е бил техният изразен стил, тези вярващи помнили благовестието. Те помнили чудесната история за Исус. Не забравили евангелската история в онова, което им се струвало като края на света. Те не се подхлъзнали в изолираната Кападокия. Те помнили и сърцата им се стоплили. Те помнили и изпълнили църквите си с лицето на Исус. Помнили и с символи. В църквата, наречена Узумлу Калисе, пустините на светилището симетрично са изобразявани гроздове. Какво помнили вярващите? Те помнили думите на Исус. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Евангелието на Йоан, 15 глава, 5 стих. Вярващи тук помнили, че могат да бъдат присъдени на Исус, лозата. Те можели да абсорбират духовната храна, дори и в изоставени места, дори във враждебна среда. Великият лекар можеше да ги поддържа. Приятели, когато надеждата на изчезване, помнете. Когато се чувствате духовно мъртви, помнете. Помнете какво е направил за вас Бог в миналото. Помнете какво ви е било дадено. Помнете какво сте чули. Исус има начин да създаде нещо славно от онова, което помним.
Нека видим още една вест, която великият лекар предаде на хората в Сардис, мястото на мъртвите. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Ето няколко насърчителни думи. Дори в група, която изглежда мъртва, Исус посочва хора, които са стояли високо изправени. Не са осквернили дрехите си е начин да се предаде идеята, че не са се компрометирали, че не са се отказали от вярата си. Исус съсредоточава вниманието си върху тези добри хора и след това обещава велики неща на всички, които се присъединят към тях. Исус иска да изповяда имената им, да каже добри думи за тях пред небесния си баща. Той желае голяма група от победители. Ние по-нататък в книгата Откровение виждаме, че представя на Йоан голямо множество облечено в бяло. Това е планът на великия лекар, който ни моли да му предадем счупените парчета от живота си, приятели. Този велик лекар обещава да създаде нова общност от неколцината останали верни. И той прави това, защото е Богът на новото начало.
Бог създал едно много важно ново начало в определен момент в историята. Църквата в Сардис също представлява период от църковната история, периодът на реформацията. Век след век Божията истина била потъпквана, но верните Божии мъже и жени устоявали за неговата кауза. Истината, която отдавна била изгубена от погледа през вековете, отново засиявала ярко. Тя нямало да бъде потъпкана завинаги. Бог издигнал реформаторите. Валдензите приписвали писанието на ръка. От планинските им скривалища в Северна Италия и Южна Франция Те разпращали младежи по цяла Европа, за да споделят писанието. В Чехословакия Ян Хус и неговият приятел Ероним Прашки превърнали покорността на Бога в свое мото. След това дошъл ред на братята Джон и Чарлз Уесли, които сложили началото на мощно, предложено от Божия дух, съживление в Англия, подчертавайки светостта и израстването в благодата. През 16 и 17 век, по време на сардиския период на реформацията, библейските истини, които отдавна били изгубени от погледа, отново били открити. Библейски истини, като кръщението, чрез потапяне, второто пришествие на Христос и покорността на Божия закон, са били прегърнати от вярващите в Библията християни по целия свят. Бог създал едно ново начало за своята истина. Бог създал ново начало и за хората, избягали в пустинния район на Кападокия. Бих желал да ви покажа каква общност са станали тези вярващи. Бих желал да ви покажа в какво се е превърнал тъй нареченият край на света.
Слизайки по църквата в едно място, наречено Деринкьой, стигате до поредица от стаи, издълбани в стената, и след това слизате на още едно ниво от жилищни помещения. После на следващо и на следващо и на следващо. Колкото и да е невероятно, там има 7 етажа, които някога са съдържали жилищни помещения, кухни, конферентни зали и църкви. Специално изработени въздухопроводни шахти осигурявали вентилация дори до най-долните нива. Подземните помещения някога били осветявани от факли и фенери. Стратегическите входове могли да бъдат затворени с огромно каменно колело, подобно на мелнично. То било държано в ниша, откъдето могло да бъде търкулнато пред вратата, изолирайки я напълно от нашественици. Това бил подземен град, построен преди векове. Заема площ от 4 квадратни километра и може да подслони 20 000 души. И знаете ли какво може да намерите в този подземен град? Християнска църква след църква, молитвен дом след молитвен дом. Малцината, които избягали от гоненията, наистина станали мнозина. Първите, които помнили, накарали огромна общност да си спомни. Най-първите, които взели натрошените парчета, вдъхновили мнозина други да направят същото. Изплашените християни станали победители. Бедните, бягащи в парцали, се оказали облечени в бели дрехи. Смълчаните от враждебните власти установили, че имената им са изповядани пред Небесния Отец. Така те заедно издигнали гласовете си на това място. Гласове на прослава се издигали от дълбините на земята, от помещения разпръснати на длъж и на шир, уверени гласове, ревностни гласове пеели за великия лекар, за Бога на новото творение, за Бога на новото начало.
Може би се чувствате така, сякаш сте стигнали до края на света. Може би смятате, че се намирате на пустинно място. Позволете ми да ви поканя да схванете тази вест от Великия лекар. Това е вест за нас, когато надеждата изглежда почти изчезнала. Създателят казва: дайте ми натушените парчета от вашия живот. От тях аз мога да създам нещо прекрасно. Създателят казва: помнете какво сте получили. От него аз мога да създам нещо прекрасно. Господ казва: от малцината аз мога да създам силна общност. Моля, предайте му това, което днес е останало от живота ви. Направете го още сега. Издигнете към него онова, което имате, и той ще направи от него нещо славно. Позволете му да оформи натрошеното в нещо прекрасно. Нека да се помолим. Скъпи татко, благодарим ти за примера на тези чудесни вярващи в пустинята. Благодарим ти за картините на тяхната вяра. Моля те да последваме стъпките им. А сега полагаме в ръцете ти всичко, което останало от живота ни. Каквото и да е то, молим те, оформи го в нещо полезно. Направи от него нещо, което да покаже на другите, че си реален. Посвещаваме ти живота си по този начин в името на нашия велик лекар Исус. Амин. Thank you. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.